İran məhkəmələri İran Azərbaycanı Cüney Azərbaycanda həbs edilən türk fəallarına qarşı hansı ittihamları irəli sürür? Bununla bağlı proqramımızın qonağı İsveçdə yaşayan Cüneyli hüquqçu Salih Kamrani ilə danışacaq. Salih bəy, milli fəalların suçlandığı ittihamları ümumiyyətlə nə şəkildə irəli sürürlər hakimlər?
Bildiyiniz kimi bir çox faallarımız indi bizim yeni hərəkətimizin 20 neçə il bundan öncəsini nəzərdə tutsaq, bir çox faallarımız bəlkə mindən yox, mindən də çox faallarımız tutulub indiyə qədər. Amma hamısının ittihamı, yəni barmaq sayılı ittihamlardan o yana geçmir. O ittihamlar nədir? Pan-Türkizm, təbliğ əleyhi nizam, quruh təşkil vermələr, qeyri-qanunlu cəmiyyət, dəstə, hizb və quruh təşkil vermək və milli əminiyyətin əleyhinə çalışmaq, İran İslam Cümhuriyyətinin əleyhinə propaganda aparmaq və təbani cürmü, yəni əminiyyətin əleyhinə təbani eləmək cürmü.
Anlaşmaqla sözləşmək.
Bəli, anlaşmaqla sözləşmək, yəni təbani deyirlər İran hüququnda, həmən conspire, evet. İngilis dilində də. Bundan o yana geçmir. Yəni, nə qədər yəni faalların hansı dəstəyə, hansı təhsilata nə olursa olsun, Azərbaycan hansı şəhərində hər nə iş görürsə görsün, ittihamlar bu 4-5 dənədən artıq olmur. Bu nişan verir ki, İran məhkəmələri bizim faallarımızı gördüyü işlər əsasında yox, İranda olan qanunlar əsasında yox, bəlkə bəlli bir siyasət, bəlli bir politika əsasında mücazatlandırır, təqib eləyir və həbslərə atır. Nə demək istəyirəm? Baxmayaraq ki, İran cəza sistemində, İran hüquqi sistemində verilən, adını çəkdiyim bu ittihamlar və ona qoyulan mücazatlar insan haqları ilkələrinin və dünyada yerinə oturmuş hüquq sistemi ilə, hüquqi dəyərləri ilə heç bir uyğunluğu yoxdur. Yəni, İran dövləti bu qanunları təsdiq eləyəndə, bu mücazatları, bu ittihamları öz qanuni sisteminə varid eləyəndə, hətta keçmiş rejimdə olan qanunları biraz da yəni, sərtləşdiribdir. Biraz da ittiham, yəni mücazatlarını artıb və o əməllər ki, mücazat, yəni ümumiyyətdə heç bir ölkələrdə onlar ittiham və cürm sayılmırlar, cürm sayılır. Yəni, məsələ, buradan qaynaqlar. İkincisi, hətta bu özü qoyduğu, yəni daha çox cürmləri, cürmləşdirdiyi əməlləri ki, qanuna var edilib, İran cəza, İslam cəza qanunu adında hətta bunun əsasında belə ittihamlara, tutulan faallar ittihamlarına bunun özünün qəbul elətdirdiyi, elədiyi qanunlar əsasında belə yetişmir. Bir də bunu xatırlatmaq istəyirdim ki, burada biz, bizim faalların ki, hamısı demək olar, kullu bir unvan altında milli əmniyyət əleyhinə zülm unvanı ilə və bəhanəsi ilə mühakim olurlar və zindana gedirlər. İran İslam dövləti 30 neçə ildən sonra siyasi zülmü tərif eləməyibdir. Anayasanın 109-cu əslində gəlib ki, siyasi zülm və mətbuatı zülmlər ələni münsifə heyətinin huzuru ilə vəkillərin olması ilə yetişilər məhkəmələrdə. Amma 30 neçə il keçdikdən sonra hələ bu qanunu təfsir eləməyiblər. İran Qəzaiyyə Qüvvəsi bir neçə dəfə layihələr verib ki, cürm, siyasi cürm tərif olunsun, amma heç vaxt məclisə, ayığı belə məclisə yetişməyibdir. Amma o layihəyə baxanda, hətta qal o qanun, o layihə qanuna belə çevrilə bilsəkdir, o layihədə siyasi cürm tərif eləyiblər. Hərsən ki, o qanuna çevrilməyib. Deyir ki, bütün əməllər ki, İran rejiminə, İran hökumətinə, onun sazmanlarına, daxili və xarici əmniyyətinin əleyhinə və təmamiyyət əhlinin əleyhinə olursa, amma silahdan istifadə eləmədən, xuşunətdən istifadə eləmədən olursa, hətta onlar hamısı siyasi cürm sayılır. Emniyeti cürm sayılmır.
Salih Bey, sizin sözlerinize göre demek ki bir ittiham yanı siyasi ittiham listesi var ki faallara karşı çıkarılan hükümlerde o listenin üzerinden seçilir bu ittihamlar. Bu listeni kim hazırlayır? Yani bu liste hakimlere deyilir ki böyle bir ittihamlar verilsin. Bunu kim hazırlayır bunlar için?
Baxınız, ben böyle demek istedim. Belki yaxşı anlaşılmadı. Ben deyirəm ki, İran rejimi, İran dövləti hatta hazır olmayıb ki, siyasi cürm unvanı ilə siyasi cürmü tərif eləyə. Əgər siyasi cürmü tərif eləsəydi, bu adını verdiği emniyet əleyhinə olan cürmlərin hamısı siyasi cürm sayılardı. Siyasi cürmün də dadqahlarda, məhkəmələrdə baxılması münsifiyyətin və ələni şəkildə olması ilə qarşılanardı. Onda bizim faalların heç birisi mücazat olmazdı. Demək istədiyim budur ki, rejim bundan qaçıbdı, bu işi görməyibdi. Əmniyyəti məsələlərə əmniyyəti baxıb və əmniyyəti qanun cürmlər ortaya qoyubdu. Hətta o əmniyyəti cürmləri belə bizim faallarımız üçün icra eləmirlər, rüayət etmirlər. Yəni, məhkəmələr yox, İranın gizli servisi, yəni ittilaat məmurları, ittilaat məmurlarıdır ki, bir siyaset, belli emniyeti bir siyaset esasında, hatta olardı ki, mənə belə gəlir, mənim öz təcrübəmdən deyə bilirəm, neçə illər həm özüm pərvəndələrdə vəkil olduğum üçün, həm özüm müttəhəm olub zindana düşüb bazı olduğum üçün, o bazılardır ki, vizarət ittilatın məmurları ki, təşxis verir ki, əslən, kimi tutsunlar, nə zaman tutsunlar, nə şəkildə tutsunlar, nə qədər mücazat versinlər. Əslən, yəni, Azərbaycan milli faalları üçün bu qanunlar o qədər də işləmir.
Salih bəy, bəzi beynəlxalq uluslararası qurumlar da faallara qarşı verilən hökmlərə münasibət bildiriblər. O cümlədən ötən mart ayında Avropa Birliyi İrana qarşı tətbiq etdiyi təhrimlər, sanksiyalar listəsində Təbriz İnqilab Məhkəməsinin hakimi Rəhim Həmlibəri də orada yerləşdirib. Rəhim Həmlibəri o təhrim listəsinə, sanksiya listəsinə daxil etməyinə görə neçə səbəb gəlibdir Avropa Birliyinin yaydığı sənəddə. Ancaq bunların içində elə yenə də ittiham məsələsinə də işarə olunubdur. Orada misal üçün deyir ki, birinci şöbənin hakimi Rəhim Həmlibər, jurnalistlər Azərbaycan faalları və işçi faallarını casusluq, milli təhlükəsizliyə qarşı fəaliyyət, İran rejiminə qarşı təbliğat və rəhbərini alçaltmaq kimi ittihamlarla günahlandırır və bunlardan sonra ağır hökmlər verir. O misal da gətirib, hətta o zəlzələndə yazıbdır ki, o könüllü faalları milli təhlükəsizliyə qarşı fəaliyyət üçün toplaşmaq və əməkdaşlıqla günahlandırıbdır. Və bu ittihamlar haqqında, özəlliklə rejimə qarşı təbliğat ittihamı haradasa mən bu hökmlərə baxıram, bəzi hökmlər çıxır onların xəbərləri haqqında. Rejimə qarşı təbliğat, İslam Respublikasına qarşı təbliğat ittihamı haradasa bütün faalların bu məhkəmə hökmündə var. Bu hökmlərin, bu ittihamların bir ikisinin haqqında biraz açıqlama versəz lütfən.
Dediyiz kimi, Qazi Həmlibərin və ondan qabaqda, yadınızda olsa, Haşimzadənin yenə Təbriz İnqilab Məhkəməsinin qazilərindən ki, Azərbaycan milli faalların məhkum eləməsində, işkəncə eləməsində müstəqim əli var. Onu da insanlıq əleyhinə, yəni insan haqlarını nəqz eləyən qazilərdən listəyə alıblar. Eyni halda Azərbaycan, Şərqi Azərbaycanın məhkəmə rəisin o listəyə alıblar və Qazi Xəlilullahı ki, yəni onun bundan qabaq mətbuata, Təbrizdən mətbuat məhkəmələrinə keyflərinə yetişərdi, sonra Təbrizin davetanı oldu. O da o listəcə və bir çox qazilər. İran rejimi əleyhinə propaganda ya təbliğat İran cəza qanunun 500-cü maddəsidir və orada deyir ki, hər kəs İran rejiminin, İran Nizam Cumhurislamı, İran sisteminin əleyhinə və ya o müxaliflər ki, İran rejiminin əleyhinə müxalifət eləyirlər, onların nəfinə işləyə, yəni təbliğat apara və propaganda apara rejimin əleyhinə onları bir ilə qədər mücazat, yəni həbs mücazatı nəzərdə tutdu. Azərbaycan milli faallarının çoxun da bu ittihama məhkum edirlər. Bu ittihama mən özüm iki seri məhkum olmuşam, yəni bu 500-cü maddiyə. Bizim faallarımızın çoxu bu ittihama məhkum olublar. Amma dedim ki, hətta bu özü, yəni düz siyasi cürm təsbib olsaydı, bu özü bir dənə siyasi cürm idi. Onda ələnir, baxılardı, onda görərdiniz ki, heç bunlar cürm deyil, sadəcə Azərbaycan faallarının, Azərbaycan millətinin əsası hüquqlarını mədəni şəkildə, xüsunətsiz şəkildə istəmək və siyasi fəaliyyətlərdilər.
Siz dediniz ki, buna bir ilə qədər buna həkm verirlər. Bəzi faallar da elə özümlədən Amerikanın səsi ilə müsahibədə də deyiblər ki, bəzən istəyirlər bir faalı ağır cəza versinlər, o ağır cəzaya görə də gedirlər, ona bir ittiham tapırlar. Demək ki, bir faalı ağır cəza vermək istəyəndə bu rejimə qarşı təbliğatdan əlavə ayrı ittiham da lazımdır ki, vurulsun, eləmi?
Bəli, baxınız, bu ittihamlar, yəni iqdam əleyhə əmniyyət-i milli, yəni milli əmniyyətin əleyhinə iqdam eləmələr, cürmlər ki, mürtəkib olur, kulli unvandır. 488-ci maddədən ta 512-ci maddəyə kimi müxtəlif maddələr də bunu gətiribdir. Casusu da bunun içindədir. Bir ayrı dövlətin ləhvinə, bir dövlətin əleyhinə işləmək də onun içindədir. Milləti şuurişə dəvət eləmək də onun içindədir. Nizam əleyhinə təbliğ də onun içindədir.
Bəli.
Qeyri-qanunu partiya yaradıb və əmniyyət birliyinin əleyhinə çalışmaq da onun içindədir. Bu təxasım dövlətlərinə irtibat qurma və maddələri bir cür yazıblar ki, tamamilə qazinin əlindədir. Qazi əmniyyəti, yəni əmniyyət nədir, tərif eləməyiblər. Əmniyyət-i milli nədir, tərif eləməyiblər. Və o qədər qazinin əlin açıq qoyublar ki, həm görünən işin misdaqını təyin eləməkdə, həm də misdaqını təyinləşdirdikdən sonra nə qədər mücazat verib verməməsində də tamamilə qazının əli açıqdır. Qazı da üçün İranda müstəqil qəzai qüvvə yoxdur. Özəlliklə əmniyyəti cərayimlərdə İnqilab Məhkəməsi yetişdiyi üçün müstəqil qazilər yoxdur. Ona görə vizarətlilat, yəni onlar, onun daha doğrusu tutulan milli faalın bazdusudur, yəni dindiricisidir ki, təyin eləyir ki, qazi necə o keysə baxsın, bir dənə müttəhəmə necə mücazat versin. Və onlar da çox qəzai məsələləri nəzərdə tutmurlar, bəlkə siyasi mühasibatla işlərini görürlər. Yəni, siyasi mühasibə icab edərsə, bir faalı tuturlar və istədikləri mücazatı da ona qazidən istəyirlər. İcab etməzsə, buraxarlar və istədikləri zaman tutarlar. Onun üçün biz qəzai bir zabitə yoxdur. Eyni bir zabitə yoxdur ki, biz o təhlillərlə baxaq və necə deyərlər, təhlil eləyək və deyək ki, məsələn, bir dənə müttəhəm tutulubdur. Bunun prosesi, məhkəmənin prosesinin axırında bu necə olacaq? Ona görədir ki, biz heç zaman öngörəmirik. Yəni, görə bilmirik ki, bizim faallarımız hansı mücazatla qarşılaşacaq. Məsələn, bizim tutulan bu 9 aclıq qərevinə gidənlər, heç mən özüm 10 il vikalətdən sonra heç yəni zihnimə belə gəlmir ki, bunlara 9 il mücazat verirlər.
Yəni, onlara verilən ittihamlarla o cəza tutmur, yəni necə?
Baxınız, yəni heç bəlli olmur ki, bunlar hansı ittihamı vuracaqlar. Hansı ittihamı bu faallara vuracaqlar? İttiham vurulmaq sırada, çünki qazının əli çox açıqdır. Məsələn deyil, əgər qeyri-qanuni dəstə biri təşkil verdikdən sonra da əmniyyətin millini xətərə salmaq üçün bir feillərin, infaalların içində ola, onda 2 ildən 10 ilə qədər mücazatı var. Əgər cəng zamanı olsa, savaş zamanı olsa, yəni mücazatın ən əşəddini verəcəklər. Məsələn, yeni cəmov faallarına ki, 9 il zindan veriblər, 18 ili qeyri-qanuni hizbi yaratmaq üçün, bir ili də 500-cü maddə yenə İran rejiminin əleyhinə təbliğ eləmələr. Onun üçün indi bilirsiniz ki İran savaş vəziyyətində də hər halda bir ölkə ilə vuruşmur. Savaş vəziyyətində də yəni əşəddi mücazat oldu ki 9 il, 8 il 7-dən üstə əşəddi hesablanır ta 10-a qədər. İran bildiyiniz kimi indi bir savaş durumunda da deyil. Amma 8 il gəlinə bunlara mücazat verilər. Demək istədiyim budur ki yəni bu qanunlar ki bütün insan haqları dəyərləri ilə, insan haqları konvansiyonları ilə ki İran bir çoxunu da imzalayıbdı onların və usul hüquq prinsipləri ilə özəlliklə cəza usul prinsipləri ilə bu qanunların heç bir bağdaşmır, heç bir münasibəti yoxdur. Hətta özləri yazdığı qanunu belə riayət eləmirlər. Məsələn, Səid Mətumpura 9 il zindan verib. Bir il nizamın əleyhinə təbliğ, 8 ili. Başqa dövlət mütəxasimlə irtibat olması. 509-cu. Tamam. Bu başqa dövlət hara ola bilər? İran hangi dövlətinə cəng vəziyyətindədir indi ki, Səid Mətumpur və ya hər hansı başqa bir bizim milli faalımız onlarla irtibatda olsun? Əgər mənzurları Amerikadırsa, Abbas Əbdinin ki, casusluğa müttəhəm eləmişdilər, məhkəməsində həmən məhkəmə ki, Qazı Səlavatı, həmən məhkəməyə, həmən keysə yetişirdi, İran Xarici İşlər Nazirliyindən istifa istəyib, nəzər istəyib ki, Amerika dövləti, mütəxasim dövlət hesablanır, ya hesablanmır. İranın öz Xarici İşlər Nazirliyinin hüquqi müavinəti məhkəməyə yazır ki, yox, Amerika mütəxasim dövlət hesablanmır. Tamam, Türkiyə ilə də ki, dost dövlətdilər. Başqa dövlətlərindən də yəni Burkina Faso ilə irtibat qura bilməyəcəkdi. O zaman bəs bu maddəni, bu cürmü hardan çıxartdınız?
Ona görə ki, İran... şey, Abbas Əbdi də İran, İranda siyasi müxaliflərdən olubdu, siyasi fəallərdən olubdu, yəni fars siyasi fəallərdən. Salih bəy, beynəlxalq qurumlardan ki, bu ittihamlara görə münasibət bildiriblər, biri də Amnesty International-dır. Amnesty International çox bəyanatlarına da bunu qeyd edir. Pan-türkizm yaymaqla milli güvənlik, milli ya milli təhlükəsizliyə qarşı fəaliyyət ittihamına Amnesty International işarə edir və bu ittihamı anlaşılmaz bir ittiham kimi dəyərləndirir. Biz Amerikanın səsində keçən günlərdə jurnalist Əlirzə Ərdəbili ilə pan-türkizm məsələsinin o ittihamının siyasi daha çox və ictimai cəhətlərin söhbət elədik. Bu Amnesty International-ın anlaşılmaz olaraq qiymətləndirdiyi bu pan-türkizm ittihamı o necədir? İran məhkəməsi bunun qanuni yəni bunun qanuni cəhəti və ya qanuni dayanacağı nədir?
Bəli, bildiyiniz kimi pan-türkizm, pan-ərəbizm, pan-amerikanizm, pan-farsizm, pan-iranizm hər nə? Bunlar siyasi silahlardırlar. Qanunguzar, yəni hüquq çox özəlliklə yəni cəza hüququnda qanunguzar dəqiq, şəffaf olmalıdır. Bütün əməlin hovzəsini diqqət eləməlidir və dəqiqləşdirməlidir. Çünki insanların ruhu ilə, canı ilə, azadlığı ilə uğraşır. Ona görə hətta qazinin müvəssə çox böyük qanundan cəzai məsələləri təfsir eləmə belə haqqı yoxdur. Hətta əgər istəsə müvəssə təfsir eləyə, yenə bir əsl var, bir ilkə var ki, bütün dünya onu qəbul edir. Hətta qanunda bir ibham olsa, qazının birinci vəzifəsi budur ki, müttəhəmin nəfinə təfsir eləyə. Bu da burdan. Onun üçün pan-türkiz bir dənə siyasi nəzəriyyədir və ittilaat məmurları ondan sanki İran cəza qanununda bir mücazat kimi, bir cürm kimi bərxurd eləyirlər. Yenə bizim bir əslimiz vardı ki, çoxlu insan haqları konvansiyonlarında gəlib, İran dövlət də onu qəbul edibdi. İranın öz qanunu, yəni mücazat İslamı qanununda ikinci maddəsi cürmü tərif edib. Deyir, cürm hər feil və ya hər tərki feil idi ki, qanun ona mücazat təyin edir. Ona görə İranın qanunlarını, bütün qanunlarını siz qoyun qabağına, qabağınıza axtarın, pan-türkizmi deyə bir ad, bir cürm tapmaq belə mümkün deyil.
Yəni bu məhkəmə hökmlərində gələn pan-türkizm ittihamı əsasən İran cəza qanunlarında, İran cəza qanunlarının listəsində əsasən belə bir şey yoxdur deyirsiniz.
Əsasən belə bir şey yoxdur, dünyanın heç birisində də ola bilməz. Çünki bunlar siyasi nəzəriyyələrdir. Elə buna bənzəyir ki, birini tutasan deyəsən ki, sən liberalistsən. Liberalist olduğun üçün səni mücazat edirik. Liberalist deyə bir cürüm ola bilməz ki. Liberalizm, ya sosializm ola bir cürüm ola bilməz ki. Hər sən ki, Rıza Şah zamanı, bəli, bir, mən gəlin ki, qanunguzar gətirə onu, bir zülmə təbdil eləyə ki, o da yenə bütün üsullara qarşıdır ki, fəqət Rıza Şah zamanı bir dənə qanun vardı ki, hər kəs deyir, iştirakı mərama, etiqadı olsa və o yolda bir partiya təşkil versə, bu mücazatı vardı ki, o da qara qanuna şey olmuşdu, məhv olmuşdu, o zaman idam verdilər ona. Və calibdir ki, İran Cümhur İslami də 488-ci maddəsindəki bizim bir çox faallarımızda ona müttəhəm eləyiblər. Elə həman qanunun, o qara qanunun ruhunu götürübdür. Şah zamanından beləsinə dönüb-dönüb gəlibdir, İslamı don qeydirələr o maddəyə salıb. Və ondan eynən o qara qanun götürübdür.